Partiya Vatan ji bu nav û sembolên Şêx Seîd û Seyid Rıza ji meydanan werin rakirin serî li wilayet û şaredariyên Amed û Dêrsimê da. Partiya Vatan ak û serokatiya wê Doğu Perinçek dike, di 12 mehê de ji bu nav û sembolên Şêx Seîd ji meydan û kolanên Amedê were rakirin serî li wilayet û şaredariya Amedê xistibû. Roja pêşemejî ji bu nav û Pêkerê Seyid Rıza'yê ku pêşengê serhildana Dêrsimê bû, ji meydanên Dêrsim û kolanên Dêrsimê rabe serî li wilayeta Dêrsim ango Tunceliyê da. Sekreterê giştî ê Partiya Watanê Utku Reyhan di daxwaznameya ku pêşkêşî wilayeta Dêrsimê kiriye dibêje Seyid Rıza li ber dewletê serî hilda û hat girtin. Dadgehê jî ji bo wî bi sûcê xyaneta Watan di 14 mijdara 1937 de biryara îdamê da wî û ev biryar jî rojek şûnda bi cihat. Serokê Partiya Watanê Doğu Perinçek jî di hevpeyvîn Hinek Taybet, Rojnameya Independent Türkiye'de dibêje her du serhildar jî Serilber Komara Türkiye'ye rakine û şerê çekdarî pek anîne. Hem Şeyh Said hem jî Seyid Rıza Komarê ji xwe re kirine armanc. Tu furqa wan ji FETÖ û PKK nîne çakul hember FETÖ û PKK îro helwestek heye divêl hember serhildanên dîrokî jî heman helwest were nîşandan û helwesta partiya wan a Watanê jî li hember hemiyan jî hevgirtiye.
Yani ev tiştekî nemakule. Yek insaneki li canavê wî li camî kîbe ve ya li kolanekî be insaneki sed sal peş da. Yani ev ya dengasî dide sistemê ji ber wî ye ez dibêjim texmîn nakim wana cesaret nakim. Yani wan tiştî ku ew dibêjin rabin bikevin ortî û bibêjin. Texmîna mi da sistem wan ew kar nade ber çavê xwe. Ew yani dibêje ez cevap nadin eleqa me bibîn şeytûn.
Neviyê Şêx Seîd û Rêvebirê Komela Şêx Seîd Qasim Ferat ji dengê Amerîkayê ra dibêje Doğu Perinçek dixwaze bibe helwestê peyamek bidehin aliyan lê ev hewildan ne tiştekî rast e. Ew dibêje ew bawer nake ku ji hewildana Partiya Watanê tiştek derkeve lê ku derkeve jî ew meydanê ji wan re nahêlin.
Gelekî yani ev bêedebî ye lê baweriya min ev e Vatan Partisi û Doğu Perinçek muvezzefin ji xwe wana her waxtê di sistemê de yani hazir gunek tiştan bikin ev jî ji wana yeke li gor min wana oyînin hinek dixwazim tişt mesajan bidin ciyan û ji ber wî ye biyan derxistine ne lê em cî xwedî derdikevin em misade nadin fursetê nadin wana em ê bersîva wana jî bidin û van tiştana em meydanê ji wan ra nahêlin û her wext jî van tiştê ku dibihirin dibin wana jî em ji xwe vekle dikin wana daima siyaset tavanı ser imha inkar ediyor. Doğu Perinçek şi Kemalizm ya ku sistema Kemalizm akulu Türkiye hati adamı zirandın. Doğu sistemi da ciwi heye. Bu hem de peşer hocayı da inşallah hem de versi ve ona cip edin.
Hecai bir kısmı ku Komela Şeyh Said Berya Meheki komisyoneka hukuk edam ezrand ku ciye Gora Şeyh Said û çilû şeş hevalên wî were tespîtkirin û eşkere kirin. Kasım Fırat û Komisyona Hukukê a Komela Şeyh Said ji bo hewildana Partiya Watanê wê çend roj şûnda li Amedê daxuyaniyek jî bidin. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Amed.